sinnum.
Herra forseti, já, það sannarlega pínlítið undarlegt að halda þingfundi áfram svona fram eftir nóttu. Kannski ekki síst þar sem að ég gera fyrir að það geri öðrum þingmönnum erfitt að vera eiga heimangi til þess að koma inn og eiga þátt í samtalinu með okkur sem nú það sem að við erum fyrst og fremst óska eftir. Við hins vegar að sjálfsög skýrumst ekki við að sinna okkar starfi, þannig að við tökum því eins og það en ég lýsi aftur vonbrið mínum yfir það takmörk að tækifæri annar þingmanna til þess að taka hérna þátt hvað þá hæstvirtra ráðherra sem eru mjög uppteknir og þurfa að sér nætið svefn vera að takmarka þeirra tækifæri til þess að koma og taka þátt í þessari umræðu með okkur.
Málstekur umfjöldastjótt forsetaður sinni